všechny vás zdravím toto nedělní ráno. Tak asi už tušíte, kterou knihu dnes společně otevřeme. Já jsem si říkal, ta píseň je tam taková, kdy jindy dát než dnes, když tedy budeme společně otvírat první kapitolu Jonášova proroctví. A ta píseň sice je mezi dětskými písněmi, takže možná dobře, že tady děti s námi byly, ale myslím, že ji neznají už mnozí dospělí. Otevřeme tedy společně první kapitolu Jonášova proroctví. Když se řekne Jonáš, tak myslím, že to je dostatečně známá kniha. Mnoho lidí ze Starého zákona a z těch malých proroků vůbec. Když se řekne Nahum, Jeremiáš, Sofoniáš nebo cokoliv, tak řeknou nevím. Jonáš, jo to vím. Tak budeme číst ten příběh první kapitoly Jonášova proroctví. Ten, který víme. Stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi, synu Amitajovu, vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu. Neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mou tvář. Ale Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, vyhledal loď, která plula do Taršíše, zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše pryč od Hospodina. I uvrhl Hospodin na moře veliký vítr a na moři se rozpoutala veliká bouře. Lodi hrozilo ztroskotání, lodníci se báli a úpěli, každý ke svému bohu, a vrhali do moře předměty, které měli na lodi, aby ji odlehčili. Ale Jonáš se stoupil do podpalubí, ulehl a tvrdě usnul. Přišel k němu velitel lodi a řekl mu, co je s tebou, ospalče, vstaň a volej k svému bohu. Snad si nás tvůj bůh povšimne a nezahyneme. Zatím se lodníci mezi sebou smluvili, pojďte, budeme losovat a poznáme, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí. Losovali tedy a los padl na Jonáše. Řekli mu, pověst nám, kvůli komu nás postihlo toto neštěstí, čím se zabýváš, odkud přicházíš, z které země, z kterého lidu. Odpověděl jim, jsem Hebrej a bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Tu padla na ty muže veliká bázeň a řekli mu, co jsi to udělal. Dozvěděli se totiž, že prchá od Hospodina. Sám jim to pověděl. Zeptali se ho, co teď s tebou máme dělat, aby nás moře nechal na pokoji. Neboť moře se stále více bouřilo. Odpověděl jim, vezměte mě a uvrněte do moře a moře vás nechá na pokoji. Vím, že tahle veliká bouře vás přepadla kvůli mně. Ti muži však veslovali, aby se vrátili na pevninu, ale marně. Moře se proti ním bouřilo stále víc. Volali tedy k Hospodinu. Prosíme, Hospodine, ať nezahyneme. Pro život tohoto muže. Netrestej nás za nevinnou krev. Ty jsi Hospodin, jak si přeješ, tak činíš. I vzali Jonáše a uvrhli ho do moře. A moře přestalo běsnit. Na ty muže padla veliká bázeň před Hospodinem, přinesli Hospodinu oběť a zavázali se sliby. Poselství Bible, o čem je? Kdybychom to asi zjednodušili, řekli, poselství Bible je o Bohu, jaký je Bůh, a potřebujeme to vědět. A je také knihou o člověku, jaký je člověk. A to možná často víme ze svého života i z lidí okolo nás velmi dobře. Jací jsme my lidé. I v téhle celé knize Jonášově je poznat, jaký je Bůh a jaký je člověk. Jak jedná Pán Bůh a jak jedná člověk. Ta kniha, celá kniha, hovoří o Bohu, který se nevzdává, nevzdává se ani bezbožných, ani zbožných. Ani toho proroka, který nějakým způsobem by ho měl poslechnout, neposlouchá, a ani těch, kteří o Bohu možná nic nevědí, žijí si, jak potřebují, jak se jim zdá, kteří jsou bezbožní, Nineve, nebo i ti lodníci. Pán Bůh, který se nevzdává, který je trpělivý, nevzdává se toho bezbožného města. Četli jsme, poslal tam, posílá tam Jonáše, kazatele. Slova vstaň a choď do Ninive. Tak začíná ta Jonášova kniha. Stalo se slovo vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu. Je to šokující. Nebo tehdy muselo to být šokující a možná do dnešních dní nám to může znít jako takové až provokativní. Jednak, co to bylo Ninive? Co to bylo za město? Kde v Izraeli leželo? Neleželo. Ono neleželo v Izraeli. Izrael, když se ho dneska představíte, tam, kde je, tak Ninive, severovýchod, hlavní město Asyrské říše, dnesní severní Irák. Vstaň, jdi do Ninive, volej proti němu. Město, které bylo za hranicemi Izraele, které nepatřilo do toho okrsku izraelského. A prorok, který byl povolán, aby kázal, a jednou tady má kázat vůči nějakému cizímu městu, má jít k pohanům, kteří vlastně vůbec nevěří Pána Boha, kteří možná nebo určitě neznají. Izraelští proroci zvěstovali různé soudy nad těmi různými pohanskými městy a národy okolo, ale vždycky byli doma. Teďka má jít někam za hranice. Má jít z kůži na trh, bychom řekli doslova do písmene. To je překvapivé. A pak ještě, jaké to město bylo? Ninive. Kniha proroka Jonáše říká, bylo to velké město, a s velkými městy jsou velké problémy, neboť zlo vystoupilo před mou tvář, které páchají. Duchovně to bylo pohanské město a Náhum o Ninivě mluví jako o městu krve. Takže ani ta morálka, ani ta, mohli bychom říct, mravní stránka toho města nebyla žádná úplně ideální. Město, které bylo za hranicemi známo svého velikostí a výstavností, ale zároveň i s nejvyšší pravděpodobností krutostí a autoritářskými názory. A do takového města je poslán Jonáš. Co to tedy hovoří o Pánu Bohu? A co to hovoří i pro nás o Pánu Bohu? Vstaň a běž. To jsou slova, která slyšel Jonáš. A jsem přesvědčený, že to jsou slova, která máme slyšet i my. Pán Bůh nechce, abychom byli jenom v tom svém okrsku. Ale vidíte ven? Pán Bůh je misijním Bohem. Církev s tím vždycky měla problémy. I prvotní církev byla radši v Jeruzalémě a až teprve pro následování je tak nějak jakoby rozfouklo do světa. I my máme někdy problémy jít ven z evangelia. A nebo někdy i s negativní zprávou, nebo i s evangelím z obojí. Jonáš nepřináší zase tak radostnou zprávu do Ninive. Ale přesto to má jít zvěstovat. Běž, vstaň. My to někdy měníme. To boží běžte ke všem národům, kažte evangelium všemu stvoření. Někdy jsme si tak nějak přeměnili na to, no pojďte mezi nás. Přijďte, můžete přijít. Budeme rádi, když přijdete. To boží poslání jsme někdy změnili na to naše pozvání. Nemyslím si, že to je vždycky špatně, když lidé přijdou. Ale myslím, že něco chybí, když my nevídeme. Když budu mluvit o Bohu spoza církevních zdí a volat na svět, jaký je zlý, jaký je špatný a jak Pán Bůh je dobrý. Bůh je misijním Bohem a volá nás, vstaňte a běžte. A je Bohem i za hranicemi Izraele. Není omezen na hranice Izraele. Pán Bůh není omezen na hranice církve. Tak to někdy vnímají lidé okolo, že tady je Pán Bůh a tam už není. Ale Pán Bůh je králem celého světa. Naším králem, proč naším králem? Protože jsme zakusili spasení. Protože on je náš spasitel, on je náš zachránitel, vykupitel. Proto jsme ho přijali jako krále. Tady je králem z titulu spasitele. Ve světě je králem z titulu stvořitele. Protože i ty lidi okolo nás, a to všechno, on stvořil. On vládne, on kraluje a vede nás k zodpovědnosti, abychom šli a volali. A není mu jedno, jak lidé žijí okolo nás, jak žijí tenhle svět, jak přemýšlí, jak jedná. A někdy a často i ten náš hřích vystupuje před Boží tvář. Nejenom náš hřích jako jednotlivců, ale hřích i našich měst, i našich národů. A pak přichází to třetí, on tam nepřichází, náš nebo nemá přijít s evangeliem, nebo jak byste řekli slovo volej proti němu. Co to znamená volat proti někomu? Je to znamená, že Pán Bůh stojí na straně Ninive nebo nestojí? Já myslím, že určitě stojí. Protože nejprve musím slyšet, co Pán Bůh má proti mě, abych také slyšel, co má pro mě. Nejprve musím slyšet slovo soudu, abych mohl slyšet evangelium. Co je hezkého na tom, že Pán Bůh je dobrý Bůh, že mě miluje, že má plán pro můj život, když mi z jeho strany nic nehrozí? Co je pěkné, že máme dobrého učitele ve škole třeba, kdyby nehrozilo žádné zkoušení. Ale když hrozí zkoušení a on mě vezme před tabuli a zjistí, že nic neumím a pošle mě do lavice se slovy nauč se to, příště že zkouším znova, ano, tam je milosrdenství vidět. Tam je v tom vidět ta charakteristika toho učitele, že má se mnou trpělivost. Ale pokud neskouší, no tak to je. Tak se nemusím vůbec ničeho bát. Milost je jenom pro odsouzené. Pokud nevím, co Pán Bůh má proti mě, pak nakonec nevím, co má ani pro mě. A proč bych se o něco snažil? Člověk nejdříve musí být konfrontován se svou vinou. S tím, co udělal, aby zakusil to, co má pro mě. Stalo se mně, že jsem jel rychle, zastavili mě policajti, já jsem věděl, že jsem jel rychle. A v tu chvíli, víte, co to znamená milost? Že vás propustí, řekne pane řidiči, tady máte tohle, tohle, ale pro dnešek vám to odpustíme. Kdybych jel v pořádku, oni mě zastavili, tak se říkám, tak žádnou milost nepotřebuju, protože já jsem nic neudělal. Já nevím, co by proti mě mohli mít ani. Když člověk ví, ano, Bůh proti mě má věci a tady měl proti Ninive věci, tak také pak mohou zaznít slovo evangelia, to, co Pán Bůh člověku nabízí. Bůh měl misijní projekt Ninive. A jestliže pro Ninive měl šanci, pak má šanci pro každého člověka. A Jonáš byl pozván, nebo přizván k tomu působení, tomu misijnímu působení. A i my jsme přizváni k tomu misijnímu působení v tomhle světě. Ale jak to udělá Jonáš? Jdi do Ninive, volej proti němu. A co udělal? Prosím? Přesně tak, koupil si lístek úplně na druhou stranu. Severovýchod, Ninive. A Taršíš nebo Tarsus, jak má dnešní Španělsko. Tak představte si to na mapě. Do Iráku nebo do Španělska. Dneska bychom taky volili Španělsko, že jo? Ale pro Jonáše to znamenalo konec světa. Tam, kde vlastně už dál nic není. On si mohl samozřejmě zvolit formu takové té pasivní neposlušnosti. Tak, pane Bože, proč bych šel do Ninive? Já zůstanu doma. Tady je mi dobře, jsem v pohodě. Ale on se rozhodl jít úplně opačnou cestou. Můžeme říct aktivní neposlušnost. Vstává a jde úplně opačným směrem. Nejenže nedělá to, co má, ale dokonce dělá to, co nemá. Taková aktivní neposlušnost. Utíká před Hospodinovou tváří. Čteme, vstaň a jdi, no ale Jonáš. Myslím si, že to známe i my. Ale utíkající Jonáš je mnohem viditelnější a zřetelnější, než kdyby zůstal sedět doma. Tam by se zdálo, tam se to skryje. Ale přesto by to byla také neposlušnost. My někdy cílíme na ty lidi, kteří místo toho, aby šli k Pánu Bohu, jdou úplně od něj, se rozhodnou. A je to viditelné, je to snadno trefitelné. Jonáš, který pluje na lodi do Taršíše, to je teda pacholek pacholkovatá. Ale nejsme my Jonášové někdy, kteří zůstávají doma? Vlastně on to mohl zatajit, tak jako vlastně Pán Bůh mě nikam neposlal, nebo jsem se možná přeslechl, nebo... Ale jedno nebo i druhé je neposlušnost. Pán Bůh nás vysílá, otázka, jestli půjdeme úplně kam jinam, po svém, anebo zůstaneme doma, po svém. Proč Jonáš utíká, v té první kapitole nezečteme. On to Pán Bůh odhaluje až té čtvrté kapitole, k tomu se pak ještě třeba dostaneme. Ale tady vlastně neříká, proč se rozhodl tak, jak se rozhodl. To až na konci té kapitoly, na konci té čtvrté kapitoly. Ale tady popisuje, jak to udělal. Dělal to po svém. Naše vůle, jeho vůle se střetla s Boží vůlí. A je to tak, jak to děláme i my. A ten celý příběh Jonášovy knihy je takovým paradoxem, že Pán Bůh má větší trápení a starosti a problémy s věřícím Jonášem než s těma nevěřícíma okolo. Podnítit toho Jonáše k něčemu mu dá daleko větší práci než ty lodníky, než ty obyvatele Ninive. Pán Bůh má s věřícím Jonášem daleko větší práci. I předtím máme takový, můžeme mít styčený prst. Jak je to Pán Bůh s námi? Jak to má Pán Bůh s námi? To, co další příběh první kapitoly hovoří, můžeme se rozhodnout. Pán Bůh nám dal svobodnou volbu. Můžeme říct Bohu kategorické ne? Já tam nepůjdu. Můžeme si dělat věci po svém. Ale utíkat od Hospodina znamená jít v ústrety bouři. Můžeme utíkat Hospodina, ale neutečeme před ním. Vzpomeňte na Žalm 139. Kam bych utekl? Nahoru, tam seš. V podsvětí taky tam budeš. I kdybych utekl k nejzašímu moři, říká žalmista. Můžeme říct, kdybych utekl do Taršíše, tak tvoje ruka mě tam doprovodí. Můžeme bojovat s Bohem, ale nemůžeme vyhrát. A o tom se přesvědčil Jonáš. Jonáš vstal, odešel, ale Pán Bůh stojí teď proti Jonášovi. Uvrhl Hospodin na moře veliký vítr, na moři se rozpoutala veliká bouře. Mohli bychom říct, tak Jonáš už se plaví, stihnul to, skočil na loď, našel asi lodní lístek a myslel se, tak už to je za mnou. Teďka už se jen tam nechám dovést. Teďka už nemusím nikam běžet, oni mě tam doplavou. půjdu se vyspat, dám si šlofíka. Ale Pán Bůh má jiný plán. I Jonáš poznal, zjistil, že může utíkat, ale nemůže utéct. Utíká v ústety bouřce a on tam zakouří. Je zajímavé, že on jde spát. Spánek někdy vnímáme jako znamení pokoje. Když máte nepokoj, tak se vám blbě spí. Znáte to? Když máte nějaké starosti, nebo nějaké trápení, nebo nějaké bolesti v těle, tak se budíte v noci a přemýšlíte, nebo vás bolí žaludek, tak se probouzíte, protože vás bolí žaludek. Nepokoj znamená nespánek. Když máme pokoj, tak spíme. A Jonáš měl pokoj. Aspoň tak to vypadá. Tak se šel vyspat. A i v té obrovské bouři on spí. Ale je to jiný pokoj, než měl Pán Ježíš na Genezareckém jezeře v bouři. Ono někdy, když se Pánu Bohu vzdalujeme, tak ten jeho hlas víc a víc přeslýcháme a můžeme mít v úzovkách větší a větší falešný pokoj. Někdy si myslíme, že náš pokoj je indikátorem správného rozhodnutí. Když se správně rozhodnu, mám tom pokoj, tak je to v pořádku. Určitě tak někdy může být. A na druhou stranu tady vidíme člověka, který se rozhodl špatně nebo proti Pánu Bohu a uprostřed všeobecné paniky je v pohodě. Je to tak, že když věřící zajde daleko od Pána Boha, tak jeho, když překročí určitou hranici svědomí, tak si možná myslíme, tak se musí ozvat toho svědomí. Ale je to někdy úplně naopak. Čím dále zajdeme, tím nás někdy víc to svědomí nechá na pokoji. Když půjdete poprvé něco ukrást, tak vám bude bolet srdce a svědomí vás nějakým způsobem obviňovat, že děláte něco, co dělat nemáte. Když tam půjdete po třetí a po páté, budete v pohodě. Čím dál zajdeme, tím to bude horší a horší, tím to bude lepší a lepší. Své svědomí bude víc a víc otupené. A Jonáš už zašel. Čím dál jde, tak už je v pohodě. Už si myslí, už jsem překročil tu izraelskou hranici, už jsem na lodi a už jsem za vodou. Spánek někdy je tak hluboký, že ani ta bouřka, takový ten boží megafon, jak jsem slyšel jednou, že nás ani tohle neprobudí. A tak musí přijít vedle soused, kapitán lodi a zatřást. Co tady děláš? Budíček je to, co spící nejvíc potřebuje v tuhle chvíli, když tam je bouřka a jde mu o život. Nejvíc to potřebuje, ale nakonec nejvíc nesnáší. Znáte to, když vás někdo probudí? Třeba když máte jít do práce nebo do školy. Tak jak to máme rádi? Budíček. Ale teď je ten čas. Musíme jít. Protože když zaspíme, tak škola poběží bez nás, ale my budeme mít problém. Když zaspíme, tak práce taky bude problém. Duchovní spánek je také někdy zákeřný právě o tom, že o tom nevíme. Když spíme, tak se neuvědomujeme, že spíme. A když se zbudíme, tak se uvědomujeme, kolik času jsme prospali. Neposlušnost duchovně uspává. A někdy pak musí přijít někdo v sousedství, někdo cizí možná úplně, a zatřást s námi. Pak někdy musíme slyšet taková slova, jako třeba slyšel Abraham, praotec víry, od pohana. A říká, co jsi to udělal? Udělal jsi něco, co se přece nedělá, když jsi vydávala svou manželku za svou sestru. A Abraham, praotec víry, vzor věřícího člověka, bychom řekli. Musel slyšet taková tvrdá slova. A někdy i my, jako věřící lidé, musíme slyšet, co to děláš? Teď přece tohle se nedělá ani mezi nevěřícíma třeba. Ty jsi věřící. A další je to, že naše neposlušnost, když neposloucháme, se netýká jen nás, ale druhých okolo. Jonáš poznává to pod tlakem svědomí, tady vyznává, ano, jsem to já. A právě kvůli mně vás postihla tahle bouřka. A je to tak, že neposlušnost a naše hříchy se týkají okolo. Když budete něco krást, týká se to jen vašeho svědomí? Když třeba někomu ukládáte auto. Když jsem slyšel takovou reportáž o tom, jak někdy, myslím, že na Severní Moravě, v Ostravě, ukradli automobil, zloději, a v tom automobile byl invalidní vozík pro handicapovaného postiženého člověka, kterému vlastně zrušili celý život ty zloději. Oni potřebovali to auto, vzali si to auto. Netýkalo se to jenom jejich svědomí. Když nějakým způsobem se proviníte, tak se to netýká jenom vás. Když jste neposlušní, tak se to týká i lidí okolo. Kvůli jednomu člověku je ohrožená celá loď, celá posádka, všichni cestující. Ten, kdo měl být, můžeme říct, misijním požehnáním pro jedny, tak je skoro proklitím pro druhé. A to je i výstraha pro nás. Církev, která má být požehnáním, pozváním k Pánu Bohu, ale zároveň i vztyčeným prstem před tímhle světem, někdy nakonec jsme problémem pro ty lidi okolo. My také nežijeme izolovaně od druhých. Nežijeme jen sami pro sebe. A naše neposlušnost nás jednotlivců, nás církve, není jenom naše soukromou věc, ale týká se nakonec lidí okolo. A ohrožuje lidi okolo. Když si pak řeknou, no tak tohle je církev, tak tohle je křesťan. Když neposlouchám Boha jako rodič, ohrožuji svoji rodinu. Když neposlouchám Boha jako člen společenství, ohrožuji společenství. Když neposlouchám Boha jako křesťan, nakonec ohrožuji celou zemi okolo nás. A to je tragické, když na moji neposlušnost doplácí ty druzí. A co je vidět? Že neposlušnost věřícího znamená rozpor mezi jeho vírou a životem. Všimli jste si, jak Jonáš krásně dokáže odpovědět? Kdo seš, co seš, jak seš? Jsem Hebrej, bojím se Hospodina, Boha nebes, který učinil moře i pevninu. Krásné vyznání, ne? Kdybychom to takhle řekli, jsem křesťan, bojím se Hospodina. No, to je hezké vyznání. To je dobrá teologie. Ale jaká byla praxe? On se opravdu bál toho Hospodina? Jestliže se bojíme Hospodina, jak může pak nám někdo věřit, když se nebojíme neposlouchat? Když se bojíte tatínka jako děti, tak víte, že se bojíte neposlouchat, protože by mohl přijít trest. Samozřejmě, že neposloucháme. Každý vždycky z nás nikdy neposloucháme. Ale říct, bojím se tatínka, ale nic se s ním nedělá. To je přece hloupost. Bojím se Hospodina, ale je mi šuma fuk. A dělám si to po svém. To přece nějak nesouzní. Jonáš měl dobré poznání Boha, dobrou teologii, bychom řekli, ale špatnou praxi. On nejedná v souladu se svou vírou, ale v rozporu se svou vírou. On si dělá pro věci po svém. Přestože říkám, bojím se Hospodina. A když to lodníci slyší, tak říkají, co jsi to chlape udělal? Jonáš, žij to, co vyznáváš. Jo? Co to děláš? Co teď s tebou máme dělat my? Je na nás, jak i my jednáme. Máme vyznávat, jednat, žít to, co vyznáváme, a potom žít ve shodě s tím, co prostě tady i v neděli, i ve svých životech, čemu věříme. Jde o to žít to, co vyznávám. Nejenom vyznávat, nebo kázat pro nás kazatele. To, co mám žít. Ty lodníci pak nakonec toho Jonáše hodí. Vzdají to. Ti, kteří se na počátku bouřky myslí, že to zvládnou, v průběhu bouřky i potom, co si myslí, že to zvládnou, nakonec kapitulují před Hospodinem. Vzdávají mu oběť, zavazují se sliby, padá na ně velká bázeň. Protože poznali, že ta bouřka je opravdu od Hospodina. A Pán Bůh s ním měl daleko menší práci než s tím Jonášem. A ironie je takovou, že Pán Bůh si použil neposlušného proroka, aby ti pohané na té lodi mohli nakonec poznat Hospodina. I toho neposlušného proroka si Pán Bůh může použít. To je úžasná zpráva. To nebylo dobře, že šel na tu loď. Ale Pán Bůh si může použít i naše poklesky ke své slávě. I o tom mluví Bible. Jak končí ta kapitola? Končí happy endem? Celá ta kniha nekončí happy endem. A na druhou stranu končí záchranou. A celá kniha, a celá biblická kniha končí záchranou. Končí záchranou lidí. Protože Pán Bůh chce lidi zachránit. To je evangelium. On chce zachránit tebe i mě. On chce zachránit i toho neposlušného Jonáše. Proto tam přijde ta velká ryba potom. On chce zachránit tu posádku. Tady provinilí končí ve vlnách. Nevinní jsou zachráněni. Po mnoha letech se to stalo obráceně. A Pán Ježíš říká o tom proroku Jonášovi také. Znamení proroka Jonáše. Ale tam to bylo obráceně. Tam ne provinilý je hoděn přes palubu a nevinní zachráněni, ale naopak. Ten nevinný je hoděn přes palubu, aby ty provinilí mohli být zachráněni. Ježíš dobrovolně končí na kříži ve vlnách Božího soudu, aby jiní, kteří se s ním plaví na lodi, na té naší lodi světa, abychom mohli mít zachránění. Ale Pán Ježíš i čeká, že na jeho povolání, na jeho pozvání ke službě, že to, co udělal on, že šel a zvěstoval evangelium a přinesl záchranu, že to uděláme i my. Že na to jeho vstaň a jdi neodpovíme neposlušností. Ani tou aktivní, ani tou pasivní. Jsme pozváni ke službě. Tak, jak byl k té boží službě přizván Jonáš. Přemýšlejme, jak je to v našich životech, v našich rodinách, v našem sboru. Zda někdy nejsme tomu Jonášovi tak moc podobní, že místo toho, abychom šli, vstali a šli, tak možná někdy vstaneme a jdeme, ale úplně kam jinam. Děláme věci pod svém. Ale Pán Bůh je Bohem, který se nevzdává. Nevzdal se Ninive, nevzdal se ani toho Jonáše, proto neříká, ale je mi to šuma fuk, co bude s Jonášem, a pošle tam tu záchrannou rybu. Nevzdal se ani těch lodníků, které zachránil ten neposlušný Jonáš. Pán Bůh je Bohem, který se nezdává. A za to patří Pánu Bohu čest a sláva i díky. On se nevzdává ani nás, i na nás, abychom se my nevzdali i toho božího poslání. Amen.